Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Віце-президент Сполучених Штатів обіцяє, що Грузія може розраховувати на підтримку Америки.
Georgians have sacrificed for freedom and served freedom's cause in other lands. In their hearts, the Georgian people have great courage, and in America they have a sturdy and faithful friend.
Реформувати Україну важко, коли тривалість життя парламенту становить менше одного року, вважає європейський політолог.
The Tymoshenko camp has complained of the Yushchenko camp in a way that made it impossible to govern the country.
Європа допомагає Україні розробити нову стратегію міграційної політики.
Для нас робота базується на захисті двох основних цінностей. Перш за все, права людини, і друге – захист інтересів держави.
Про це за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском європейських новин.
Добрий вечір. Почну з гарячої новини, яка щойно надійшла. До України не впустили російського політика і політолога Сергія Маркова. Як повідомляють агентства, депутата Російської Державної Думи і директора Московського інституту політичних досліджень, сьогодні увечері зупинили в аеропорту Бориспіль у Києві і його мають відправити найближчим рейсом назад до Москви. Про причини такої заборони обидва відомства, Держприкордонслужба і Служба безпеки України, тим часом не повідомляють і ніяк не коментують це. Сергій Марков прибув до Києва для того, щоб узяти участь у конференції на тему українсько-російських відносин. Він відомий своїми радикальними великодержавницькими поглядами. І, власне, тепер до випуску новин. Президент України Віктор Ющенко дав інтерв'ю британській газеті Financial Times, у якій заявляє, що останні події в парламенті стали демонтажем системи противаг української влади не на користь демократії. Але, за словами Ющенка, як президент він гарантує, що буде знайдено демократичні відповіді на загрози і зради, які відбулися. Шабаш не пройде, сказав Віктор Ющенко в інтерв'ю газеті Financial Times. Він також зустрівся сьогодні із послами країн групи семи промислово розвинених держав світу і заявив, що в ситуації, яка склалася в Україні, йдеться не про конфлікт особистостей, а про вибір національних пріоритетів, одним із яких є дотримання територіальної цілісності і суверенітету України на основі європейського вибору. У перебігу цієї зустрічі з послами президент також наголосив на незмінності курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Для цього, сказав Віктор Ющенко, Україні надзвичайно важливо отримати систему міжнародних гарантій своєї територіальної цілісності і суверенітету. А це, на його думку, можливо лише в одному випадку – в разі інтеграції України до НАТО, а на початку – в разі її приєднання до плану дій для членства в НАТО. Відтак президент звернувся до послів з проханням поінформувати керівництво своїх держав про незмінну позицію України в цьому питанні. За словами Ющенка, Україна розраховує на підтримку держав групи семи, коли це питання розглядатимуть на найближчому саміті Україна-ЄС у Франції і на грудневому засіданні міністрів закордонних справ НАТО. Тим часом Служба безпеки України береться інформувати громадян України про Північно-Атлантичний Союз. Як повідомив прес-центр СБУ, там починають поширювати правдиву інформацію про НАТО, його роль у сучасному світі і стан безпеки країн-членів Північно-Атлантичного Союзу. Причому не тільки про переваги, а й про недоліки. Інформаційний проєкт СБУ покликаний всебічно інформувати населення України з питань євроатлантичної інтеграції. А Європарламент сьогодні оголосив кандидатів на премію імені Сахарова. Серед восьми претендентів на отримання щорічної премії імені відомого радянського дисидента Андрія Сахарова під назвою «За свободу думки» є колишній кандидат на президента Білорусі Олександр Казулін. Серед номінантів також колишній полковник Федеральної служби безпеки Росії Михайло Трепашкін, який відсидів у в'язниці, звинувачений у розголошенні державної таємниці, а також лідер опозиції Зімбабве Морган Чангірай і колумбійський політик Інгрід Бетанкур, яку нещодавно звільнили заручників у Колумбії. Премію імені Сахарова заснували 1988 року, а вручають її щороку в грудні на сесії Європарламенту в Страсбурзі.
Сергій Драчук про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Наступного дня після того, як Білий Дім оголосив про те, що виділяє мільярд доларів на відбудову Грузії, до Тбілісі прибув віце-президент Сполучених Штатів Дік Чейні. Він запевнив грузинський народ у підтримці Сполучених Штатів. Чейні – найвищий за рангом американський посадовець, який відвідує регіон після збройного конфлікту на Кавказі. У четвер увечері віце-президент США має прилетіти з Тбілісі до Києва. Про це докладніше Мар'яна Драч.
Під час візиту до Тбілісі Дік Чейні засудив вторгнення Росії в Грузію, яке назвав нелегітимною спробою змінити кордони. Через це Чейні піддав сумніву надійність Росії як міжнародного партнера. Разом з тим, американський політик запевнив, що грузини мають вірних друзів за океаном.
Незалежність і суверенітет Грузії, звісно, дуже важливі. Всі грузини заслуговують на те, щоб жити як вільні чоловіки і жінки. Я вірю, що це їхня доля. Грузинський народ дуже мужній, а в Америці вони мають надійного і вірного друга.
Мільярдна допомога, яку виділяє Вашингтон, має піти на відновлення інфраструктури Грузії, що була знищена російськими військами під час окупації частини цієї країни. Наразі неясно, чи частка цих коштів піде на військові програми, зауважує військовий оглядач грузинської редакції «Радіо Свобода» Коба Ліклікадзе.
Усе або на рівні спекуляції, або на рівні бажання грузинського уряду, щоб це була швидка і ефективна військова допомога. Але відомо одне з джерел Міністерства оборони в Тбілісі. Вони очікують на групу американських інспекторів, які проведуть аудит не лише того, яка допомога потрібна грузинській армії після російської агресії, але й, наскільки мені відомо, буде перегляд доктрини, тобто яка взагалі оборона потрібна Грузії.
Яка взагалі потрібна оборонительна сила Грузії.
Дік Чейні приїхав до Грузії з Азербайджану. Там у середу він говорив передовсім про енергетику. Головне питання, яке ставить Грузію та Азербайджан у список пріоритетів Вашингтона, це нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан. Цим трубопроводом енергоносії з Каспія через Туреччину постачає на захід, оминаючи Росію. Під час російсько-грузинської війни у серпні Росія скидала бомби біля цієї труби, демонструючи її вразливість. Багато глядачів тоді попереджали, що це Москва, а не Вашингтон визначає, чи працює цей стратегічний нафтогін. З Тбілісі віце-президент Сполучених Штатів вирушає до Києва, де в п'ятницю заплановані його зустрічі з президентом Віктором Ющенком і прем'єром Юлією Тимошенко, що якраз тепер взялися публічно з'ясовувати політичні стосунки. Незважаючи на те, що адміністрація Буша-Чейні йде з політичної арени, візит віце-президента Сполучених Штатів до Києва є важливим, говорить Радіо Свобода, колишній посол України у Вашингтоні Юрій Щербак.
Він перш за все прямо буде знати гарячу політичну ситуацію кризову в Україні і гадаю, що йому буде про це розказано в деталях. І друге, я думаю, що будуть серйозні переговори щодо забезпечення безпеки української. Це для України дуже важливо з огляду на її перспективи євроатлантичної інтеграції.
Цей матеріал підготувала Мар'яна Драч, його озвучив Зиновій Фріз.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Західні політики висловлюють жаль з приводу чвар між двома українськими лідерами – президентом Ющенком та прем'єр-міністром Тимошенко. Європейські дипломати заявляють про невчасність краху проєвропейської коаліції у парламенті. Як може українська політична криза, що спалахнула якраз напередодні саміту Україна-ЄС, вплинути на сподівання українських лідерів щодо європейських перспектив? Про це з директором з питань зовнішньої політики та безпеки Центру європейських реформ Томашем Валашиком розмовляв наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміце.
Пане Валашик, чи випадково те, що розкол у проєвропейській коаліції українського парламенту стався саме тепер, після грузинської кризи?
The Tymoshenko camp has complained of the Yushchenko camp in a way that made it impossible to govern the country.
Табір Тимошенко постійно нарікає на табір Ющенка, і це, зрештою, зробило неможливим керування державою. Можливо, новою річчю, що має зв'язок із грузинською кризою, стало зближення регіонів та блоку Тимошенко. Я гадаю, що вони однаково стривожені діями та словами Ющенка щодо грузинської війни. На їхню думку, це може обернутися катастрофічними наслідками для України. У цьому сенсі Грузія таки відіграла деяку роль. Проте реальність проти Тимошенко. Відомо, що грузинському конфліктові передували багатомісячні розходження. Тож, зрештою, він став тільки прискорювачем проблем, що мали значно глибші причини.
Чому деякі проєвропейські лідери не визнають ключової ролі України для європейської безпеки та стабільності?
Я гадаю, що ми це визнаємо. Чому ви вважаєте, що ні?
Бо донині це не виражалося в практичних кроках Євросоюзу на зустріч українським прагненням отримати зелене світло на майбутнє приєднання до ЄС.
September 9 summit, of course, in Evian.
Саме саміт в Евіані, що відбудеться 9 вересня, буде важливим. І ми очікуємо чіткішого сигналу Євросоюзу щодо визнання України як кандидата на члени ЄС. У цьому сенсі грузинська війна переконала нас у тому, що Україні дадуть, якщо не зелене світло, то принаймні позитивний сигнал щодо майбутнього приєднання. Франція була дуже зацікавлена в залученні України до прямого вступного процесу, чи щонайменше в тому, щоб стерти кордон між категорією сусіда і кандидата. Усе змінилося протягом ночі після ірландського голосування щодо Лісабонської угоди. Саркозі, залишаючись прихильником українсько-європейської співпраці, відчув потребу зробити паузу в розширенні ЄС. Гадаю, війна в Грузії це змінить. Урок, який усі європейські уряди мають засвоїти з цієї кризи, такий. Євросоюз мусить бути активнішим відносно своїх східних сусідів. Минулий грузинський саміт у Брюсселі по-особливому згадував саміт Україна-ЄС як момент, коли спільнота висловить свою готовність до зближення з Україною. Усе це якраз через грузинську війну. Це намагання надолужити рік, витрачений на внутрішні дебати.
Чи матиме вплив на рішення Евіанського саміту теперішня політична ситуація в Україні?
Усе, що ЄС намагається зробити з Україною, робиться для її європеїзації. Тобто, щоб зробити її подібною до решти країн європейської спільноти, щоб колись долучити її до їхніх лав. Саме цього домагаються й українці. І ЄС хотів би, щоб сталося саме так. Але криза, про яку ми говоримо, має на це негативний вплив. Адже коли в країні середня тривалість життя парламенту становить менше від одного року, то дуже складно ухвалити довготривалі програми політичних та економічних реформ, щоб модернізувати та європеїзувати державу. Усе це ускладнює процес уподібнення Європи та України. Гадаю, від цього також втрачає її безпека і безпека самого Євросоюзу. Але ми всі хочемо бачити багату та стабільну Україну в наших кордонах.
Директор з питань зовнішньої політики та безпеки Центру європейських реформ Томаш Валашик в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
В ефірі Європейська Свобода. Зменшення кількості працездатного населення в країнах Європи з одного боку і збільшення кількості шукачів притулку з гарячих точок поблизу кордонів Євросоюзу з іншого змінюють міграційну картину на європейському континенті. І, відповідно, змушують держави Євросоюзу і сусідні з ними країни переглянути міграційну політику і на національному, і на регіональному, і на європейському рівні. 4 вересня з ініціативи Ради Європи та України у Києві розпочала роботу 8-ма європейська міністерська конференція з питань міграції, головною темою якої стала трудова міграція і пов'язані з нею економічні та криміногенні фактори. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
В останні роки Україна долучилась до глобальних економічних тенденцій, серед яких активізація міграційного коловороту. Якщо ще 10-5 років тому Україну називали державою, що постачає трудових мігрантів до економічно розвинених держав, то нині Україну знають і як державу, котра використовує іммігрантську працю. Цьогорічна квота на трудових мігрантів в Україні становить 10 тисяч осіб. Але унаслідок того, що в Україні, як і у більшості європейських держав, зростає тіньовий ринок праці, реальна кількість заробітчан більше від офіційної квоти у кілька разів. Про це заявили на відкритті Європейської міністерської конференції міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко і міністр з питань міграції Швеції Тобіас Білстром. Разом з європейськими колегами українські урядовці розробляють нову стратегію міграційної політики, зазначив Юрій Луценко і охарактеризував її так.
Для нас робота базується на захисті двох основних цінностей. Перш за все, права людини і друге – захист інтересів держави. Робота складається з трьох напрямків – протистояння нелегальній міграції, друге – інтеграція легальних економічних мігрантів і третє – протистояння торгівлі людьми та расовій злочинності, яка, на жаль, має місце і в Україні. Зараз в Україні відбувається реформа міграційної служби, і я впевнений, що Кабінет міністрів створить міграційну службу в складі Міністерства внутрішніх справ, адже цього вимагають не політики, а життя.
На заваді легальній трудовій міграції стоїть не лише криміналітет, зацікавлений у нелегальній міграції і торгівлі людьми. Існують і бюрократичні перепони. Це і проблема оформлення договорів на працю і страхування, процедури отримання віз тощо. За словами шведського міністра Тобіуса Білстрома,
in the context of economic migration, I do hope that this conference will...
Саме у контексті трудової міграції ми мусимо виробити на цій конференції спільні засади для моніторингу ринку праці, для створення належних умов для праці офіційних трудових мігрантів і надати їм гарантії у виплаті зарплат та інших соціальних виплат. Європа нині – місце, куди воліють потрапити мільйони людей з місць, де падає економіка або ж точаться збройні конфлікти. Це також континент, на якому все більше людей похилого віку.
У цілому, за даними Міжнародної організації з міграції, кількість трудових мігрантів у світі перевищила 95 мільйонів осіб. З них більшість намагається осісти в Європі. У разі подальшого старіння населення на континенті і збільшення відставання рівня життя у менш розвинених країнах від більш розвинених держав, кількість офіційних і нелегальних заробітчан на континенті збільшиться. Нині Європа до цього не готова, тож у ці два дні у Києві має бути розроблена новітня пан-європейська міграційна політика. Інакше ініціативу можуть перехопити міжнародні кримінальні угруповання, чиї доходи за торгівлю людьми досягають мільярдів євро щорічно, нагадав у телевізійному зверненні до учасників київської конференції генеральний секретар Ради Європи Террі Девіс. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Далі ви почуєте. Національний науковий фонд Швейцарії фінансує наукові розробки українських вчених.
Я думаю, проект – це не лише інструмент досліджень. Це відповіді на питання і виклики. Він пов'язує науковців України з європейською світовою величезною громадою. Я думаю, це чудово для кожного з вас.
Зразки мистецтва соцреалізму на виставці в угорському Дебрецені.
Зараз у залах Модему проводиться виставка творів доби так званого соцреалізму. Спеціально для неї угорські скульптори зробили 7-метровий постамент з піску та пінопласту Йосипа Сталіна.
Про це в «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Переважна більшість європейських газет фактично не ставить під сумнів швидкий розвал демократичної коаліції в Україні. Чимало глядачів вважають, що криза в Грузії лише загострила ті політичні проблеми, які вже давно існували в українській політиці. Багато видань схильні вважати, що нинішня політична криза і можливий остаточний розвал демократичної влади в Україні відкинуть державу на кілька років назад у її зовнішній політиці, а це вигідно лише Москві. Лише Москві, як пише більшість європейських часописів. Їх читав Василь Зілгалов.
Впливова Financial Times вважає, що, цитую, прозахідна коаліція в Україні вчора рухнула і призвела до політичного хаосу та невизначеності в державі. Це вдарило по фінансових ринках і підірвало нещодавні спроби західних лідерів продемонструвати свою підтримку Києву після вторгнення Росії в Грузію. Кінець цитати. Ця впливова лондонська газета вказує на те, що коаліційний колапс стався в Україні якраз в час найважливіших міжнародних подій, коли йдеться про підтримку Києва з боку Заходу у час зростаючого економічного та політичного тиску з боку Росії. Financial Times не виключає, що, цитую, нова коаліція, яка мала би бути створена упродовж 40 днів, щоб уникнути дострокових парламентських виборів, може включати в себе опозиційні партії промосковського толку. Кінець цитати. Загострення політичного протистояння у боротьбі за президентське крісло в Україні на виборах, що відбудуться в кінці 2009 року, може дорого обійтися Вікторові Ющенкові, бо рейтинг його політичної сили сьогодні дуже відстає від його конкурентів, вказує Financial Times. Італійська La Stampa сумнівається у створенні нової коаліції в українському парламенті, бо, як вказує ця газета, Янукович – це постійний суперник Тимошенко, тому формальний альянс між ними виглядає нереальним, пише італійське видання. La Stampa висловлює думку, що політичний хаос в Україні – це те, до чого так прагне Москва, кінець цитати. Австрійська Der Standard вважає, що нинішня політична криза в Україні явно недоречна. Зараз потрібна згуртованість, а не передвиборча кампанія, пише австрійський часопис. Der Standard не виключає, що за 10 днів обдумування ситуації партії демократичної коаліції мають шанс щось змінити на краще. Естонська PostMees зі співчуттям зауважує, що з причини політичної нездатності української влади Київ, цитую, все глибше поринає у болото. І сумно констатувати, що за 4 роки політичні сподівання на плоди помаранчевої революції сьогодні просто вмирають, кінець цитати. В умовах наростання загроз з боку Росії Києву, на думку естонської газети, може допомогти лише внутрішня єдність. PostMees вважає, що якраз тепер Захід має рішуче підтримати Україну у її просуванні на шляху реформ. Таким були деякі українські теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу і поговоримо про швейцарську допомогу Україні. Унікальна віртуальна рентгенівська та гамма-обсерваторія «Вірго» дає можливість українським вченим отримувати і аналізувати дані з найсучасніших космічних рентгенівських і гамма-телескопів. Обсерваторію створено на фізичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка за фінансової підтримки Національного наукового фонду Швейцарії. Про це довідалась Світлана Яременко і передає з Києва.
Розробка моделей наднових зірок, фізичні процеси в матерії на чорних дірках в центрах галактик, аналіз спектрів гамма-спалахів – це тільки деякі дослідження, які проводять українські вчені, отримуючи та аналізуючи дані з найпотужніших у світі рентгенівських та гамма-телескопів – інтеграл Ньютон-Свіфт. Це стало можливим завдяки унікальній віртуальній рентгенівській та гамма-обсерваторії «Вірго», яка була створена за фінансової підтримки Національного наукового фонду Швейцарії у Київському національному університеті імені Шевченка. Керівник проекту зі Швейцарії, професор Женевського університету, директор Центру обробки даних європейського гамма-супутника Т'єрі Курвуаз'є, розповів, що в Україні є величезний науковий потенціал. Молоді люди талановиті й працьовиті, говорить він. Саме тому такий інтерес Швейцарії до України.
Я думаю, проект – це не лише інструмент досліджень. Це відповіді на питання і виклики. Він пов'язує науковців України з європейською світовою величезною громадою. Я думаю, це чудово для кожного з вас.
Популярність віртуальних обсерваторій у світі пояснюється тим, що сучасні телескопи надзвичайно дорогі. Вартість одного телескопа перевищує бюджет міста Києва. Тому для України, яка не має фінансових можливостей, віртуальна обсерваторія – єдиний спосіб розвитку науки і дослідження Всесвіту. В рамках проєкту в Україну приїздили видатні вчені зі Швейцарії, Італії, Польщі. Вони прочитали цикл лекцій і провели практичні заняття, на яких і студенти, і аспіранти отримали отримали найновішу інформацію з астрофізики високих енергій та навички роботи в обсерваторії. Проект допоміг зупинити відтік кадрів молодих учених, переконаний один із координаторів, професор, завідувач кафедри фізичного факультету Київського національного університету імені Шевченка Станіслав Вільчинський.
Завдяки цьому проекту наші молоді, здібні студенти, аспіранти, науковці отримали можливість працювати з цими даними, навчилися їх опрацьовувати, моделювати, працювати, не покидаючи на довгий час територію України. Продовжують свою наукову кар'єру, в основному тут вони працюють в режимі 10 місяців на Україні, 2-3 місяці проводять за Швейцарії.
У Швейцарії студенти та аспіранти займаються науковими дослідженнями, а результати їх робіт друкуються у європейських астрофізичних журналах. У 2006 році в Києві спільними зусиллями вчених Київського національного університету імені Шевченка, Інституту теоретичної фізики Національної академії наук та Національного наукового фонду Швейцарії створено віртуальну обсерваторію. За 2 роки в комп'ютерних кластерах Київської обсерваторії пройшли підготовку та захистили дисертації 20 аспірантів. Нині їх запросили працювати у потужному міжнародному проєкті, який оцінюється мільярдами євро. Світлана Єременко, Радіо Свобода, Київ.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Подорожуючи Угорщиною зі сходу на захід або у зворотньому напрямку, практично неможливо оминути Дебрецен, друге найбільше місто цієї країни. Беручи на кпіни його мешканців, угорці кажуть, що ті упродовж 8 віків існування міста так і не спромоглися звести для своєї оборони бодай поганенької фортеці чи якогось замку. Та попри це в Дебрецені не бракує цікавих історичних і архітектурних пам'яток. З ними вас ознайомить кореспондент Радіо Свобода в Угорщині Василь Плоскіна.
Столичної елеганції місту передусім надає Великий Реформатський собор, найстаріший в Угорщині ресторан «Золотий бик», міська ратуша, Грецька православна церква та головний корпус університету, де навчається близько 20 тисяч студентів. Дебрецен називають угорською Женевою тому, що з 16 століття тут головним чином селилися реформати-кальвіністи, яких утискували в Австрії та інших західноєвропейських країнах. Вони опікувалися освітою, ремеслами, розвивали торговельні зв'язки, і тим-то упродовж століть притягували до міської скрабниці значні грошові надходження. З розквітом сфери туризму в Дебрецені та на його околицях ніколи не бракувало заїжджих гостей. Хтось лікується на бальнеологічних курортах області Гойду-Бігар. Чого вартий лише термальний парк Нодь-Ердю, де є все на потребу відпочиваючих, навіть зоосад та сучасні атракціони. Багатьох приваблює Хортобацьке пустище з його унікальним рослинним і тваринним світом. До речі, цей степовий ареал є під охороною ЮНЕСКО. Нещодавно в Дебрецені відбувся мальовничий квітковий карнавал, присвячений добі Ренесансу. Місцеві майстрині спорудили цілий постамент з живих косиць першому королю Угорщини Іштвану. Загалом на фестивалі квітів не бракувало як реальних історичних постатей, так і казкових персонажів. Глядачі побачили того дня 18 рухомих тематичних платформ, прикрашених кількома мільйонами стебел квітів та пелюсток. Щоб вразити гостей вишуканістю творів, мешканці Дебрецена не пошкодували на свято чималих грошей. А ще ж був і феєрверк, і традиційні вуличні гуляння. Варті уваги деякі мистецькі заходи, які часто густо виходять за рамки регіонального центру. Є в Дебрецені картинна галерея «Модем». Минулого року, наприклад, в ній виставлялися твори майстра італійського відродження Леонардо да Вінчі, причому експонувалися як його картини, так і технічні винаходи і креслення. Зараз у залах Модему проводиться виставка творів доби так званого соцреалізму. Спеціально для неї угорські скульптори зробили 7-метровий постамент з піску та пінопласту Йосипа Сталіна. Це точна копія скульптури, розбитої демонстрантами на вулицях Повсталого Будапешта 23 жовтня 1956 року, розповідає директор галереї Габор Гуляш.
Сподіваюсь, не можна буде криво витлумачити появу цієї скульптури. Хай не подумають, що ми хочемо реконструювати в себе сталінізм. Маємо намір показати характерний твір своєї доби у відповідному історичному контексті.
Кіноглядачі, які бачили художній фільм «Смак променя» 1999 рік в англійській версії «Sunshine» у головній ролі Ральф Фінс, відомого сучасного угорського режисера Іштвана Сабо, можуть легко згадати цю скульптуру радянського диктатора. Виставка мистецтва соцреалізму триватиме у Дебрецені до 7 листопада цього року. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся з нами на хвилі Радіо Свобода. А також читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.